إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرقستيال ورقة أهد عد إسلامي الفرقان قدب دي سنو حاكم ذا إنك بدن بغل أسكري وكتر سن عيدة مدد ولد فدرالكا هيا دي مشي يداو عكون غضي دقال عرص وشالك دعي ديغا نكتر سن قبل ذا هيران إيو الشبل ذا دحي تلسك عيدة مدى حركة مجاهدين تال الشباب هيا ورسحة فديد أوصو ساري كفا فهي دقال الوجبي عيدة مدد ولد فدرالكا وشالك دعي قيبك مدى قبل ذا هيران إيو الشبل ذا دحي qaraxyo xalay ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan dawladda federaalka muassasada Al-Kataib ayaa baahisay qaybta koobaad taxanad documentary ah kaasoo looga hadlayo dhagaraha bangiga adduunka ee hay'adda lacagta ah ee IMF maamulka la baxay Somaliland ayaa sheegay inay la xiriireen dawladda Mareykanka iyagoo kala hadlay baajinta safarka ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka oo ku tagay magaalada Laascaanood dad ay dawladda federaalka u sheegtay inay siisay guriyo iyo lacag deeq ah ayaa sheegay inay ku been abuuratay dawladda federaalka oo aysan jirin wax xaqeeda ka soo gaaray taliska ciidamada shisheeye ee duulanka ku jooga Soomaaliya ayaa cambaareeyay warar culus oo dhawaan lagu qaaday askartooda xilli ay ku sugnayeen gobolka Shabeelada Dhexe tacadiyada ciidamada maamulka Itoobiya ka dhisatay dhulka Soomaali Galbeed u geysanayaan dadka shacabka ah ayaa si xoogaysanayay maalmihii la soo dhaafay iyadoo xabsiga la dhigay dad ay haween ka mid yihiin warka dibadda waaxda maaliyadda ee Mareykanka ayaa cunuqabteen cusub ku soo rogtay dawladda Iran
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
walla biyo tobanka shawaal sanadka 1404 iyo 6 hijri oo waafaqsan tobanka bisha 4 2025 ku soo dhawaada warkii odhamaystiran inka badan 100 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo shalay ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe warkaas iyo war kale ku aadan taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo war saxaafadeed uu soo saaray ku faafayay dagaal lagu jabiyay ciidamada dawladda federaalka oo shalay ka dhacay qayb ka mid ah gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe waxa ka waramaya Maxamed Cali Aadan
war saxaafadeed ka soo baxay taliska militariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu faafahiyay dagaal maalintii shalay ka dhacay gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe kuwaasoo lagu dilay askar badan oo ka tirsan dawladda federaalka qayba hore ee war saxaafadeedka ayaa waxa lagu yiri ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta 4 ah dagaal xoogan kala hortageen ciidamo murtadiin ah oo taageero ka helayay diyaaradaha isbahaysiga saliibiyiinta kuwa Soomaalintii labaad ka dhacay deegaanka Abuuray ee hoostaga degmada Buuleburde ee wilaayada Hiiraan gaalada ashahaada la dirirka ee isugu jira saliibiyiinta iyo dabadhilfiyadooda murtadiinta ah ayaa isku dayay inay dib u qabsadaan deegaanka Abuuray oo ay 3 maalin ka hor mujaahidiinta cadawga ka xoreeyeen dibna uga taageen calanka tawxiidka ayaa lagu yiri qaybaha hore ee war saxaafadeedka markan waxa uu war saxaafadeedku soo gudbinayaa qasaaraha ka dhashay dagaalada ka dhacay deegaanka Abuuray waxaana lagu yiri dagaaladan oo soo bilowday xilliga subaxii ayaa soo gaaray ilaa galabta waxaana Allaah fadligiisa lagu jabiyay isbahaysiga cadawga ee duulaanka ku ahaa ku dhaqanka shariicada Islaamka inta la xaqiijiyay waxa dagaalada maanta ka dhacay Abuuray lagu dilay 23 murtad waxaana lagu dhaawacay 37 kale cadawga dhimashada iyo dhaawaca ku noqday dagaaladii maanta waxaa ka mid ah saraakiil iyo hoggaamiyaal laf dhabar u ahaa hagardaamooyinka ashahaada la dirirnimada ee cadawgu ka wadaan bariga wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan war saxaafadeedka ka soo baxay taliska militariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa geesta kale looga hadlay dagaal culus Soomaalintii shalay ka dhacay gobolka Shabeelaha Dhexe waxaana lagu yiri dhanka kale Shabeelaha Dhexe dagaal dhowr jeer lagu jabiyay maleeshiyaadka riddada ah ayaa maanta ka dhacay duleedka deegaanka Geelgube ee hoostaga degmada Cadale inta la xaqiijiyay waxaa dagaaladaasi lagu dilay 25 maleeshiyo murtadiin ah kuwaasoo 13 ka mid ah meydadkooda ay cadawgu uga carareen goobta dagaalka waxaana lagu dhaawacay 26 kale maleeshiyaadka riddada ee la jabiyay ayaa u firxaday dhanka deegaanka Xaaji Cali isla wilaayada Islaamiga ee Shabeelaha Dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa duhurnimadii maanta weerar madaafiic ah ku qaaday saldhigyada murtadiinta ee gudaha degmada Aadan Yabaal. Qasaare, dhimasho, dhaawac iyo burbur ayaa cadawga ka soo gaaray weerarka madaafiicda. Intaas kadib ciidanka mujaahidiinta ayaa weerar toos ah ku qaaday maleeshiyaad murtadiin oo ku sugnaa duleedka Aadan Yabaal, halkaasoo cadawga looga dilay askar badan, iyagoona goobta uga cararay meydadka 4 askari iyo hubkooda ayaa la sii raaciyay war-saxaafadeedka. Markan waxaa war-saxaafadeedka lagu bogaadiyay howlgallada ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka wadaan gobollada Hiiraan iyo Shabeellooyinka, waxaana lagu yiri taliska ciidamada mujaahidiintu wuxuu mahadcelinayaa Allah subxaanahu wa tacaala, kadibna wuxuu bogaadinayaa howlgallada ay geesiyada tawxiidku ka wadaan wilaayaadka Hiiraan, Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose, kuwaasoo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaano ay cadowgu xoog ku haysteen, dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada Islaamka. Qaybaha dambe ee war-saxaafadeedka ayaa lagu yiri xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah, hirgelinta shareecada Islaamka, iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ay ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah. Mar kale waxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ay ka fogaadaan saldhigyada, xarumaha iyo xafiisyada ay cadowgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah. Waxaa bayaanka lagu soo gabagabeeyey waxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah, ilaa ay geyiga Soomaaliyeed ka saaraysa cadowga hororka ah ee ku soo duulay, iyo ilaa diinta dhammaanteed Allah keliya u sugnaanayso. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
waqaatiluuhum لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
qaraxyo xalay ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lala eegtay ciidamada ka tirsan dawladda federaalka. Raka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xalay laba qarax la beegsaday ciidamada ka tirsan dawladda federaalka oo ku sugnaa xaafadda Bundaweyn ee magaalada Beledweyne, waxaana qaraxyadaas ku dhaawacmay ugu yaraan hal askari. Muassasada Al-Kataib ayaa baahisay qaybta koobaad taxanad dokumentari ah, kuwaasoo looga hadlayo dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta ee IMF. warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya Cabdi Fitaax Maxamed Qaasim.
IMF and World Bank are economic enslavers.
The World Bank
hay'adda sanduuqa lacagta ee loo yaqaan IMF iyo bankiga adduunka,
I think like the most evil organizations in the world today are the World Bank and the International Monetary Fund.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ.
kadib muddo 30 sano ah oo uu dalka Soomaaliya ku socday duulaan dhaqaale oo ay dawladaha iyo hay'adaha reer galbeedku ku soo qaadeen geyigan iyaga oo ka faa'iideysanaya xukuumta iyo maamulada ay dhiseen ee talada maqaarka loo saaray, ayaa waxay muassasada Al-Kataib si rasmi ah u bilowday dokumentari ay horay u ballan qaaday oo mowduucaasi ku saabsan. qaybta koobaad ee dokumentariga oo la baahiyay lana daawan karayo muddo saacad ku dhow waxaa cinwaan koraad looga dhigay dhagaraha bankiga adduunka iyo IMF. cinwaan hoosaadkiisuna waa boobka dhaqaalaha, kaasoo diiradda saaraya waxa ay u taagan yihiin IMF iyo World Bank iyo dhibaatooyinka ay geyaysiiyeen dowladaha soo koraya ee caalamka oo ay ugu horreeyaan kuwa qaaradda Afrika. marka aad daawanaysid muuqaalkan waxaad dareemaysaa in muassasadu ay mowduucan ku bixisay baaritaan aad u qoto dheer oo dhinac walba ah, iyada oo lagu soo xigtay dadka ugu aqoonta badan hay'adaha dhagarahooda laga hadlayo oo isugu jira madax reer galbeed ah, qareenno kala duwan, iyo dad la soo shaqeeyay qolyaha digmiiratada caalamiga ah. qaybta hore ee filimka waxaa lagu qeexay aasaaska labada hay'adood ee mataanaha ah kuwaas oo 730 xubnood oo Mareykan ah ay ku dhawaaqeen sanadkii 1944 ujeedaduna waxay ahayd in la soo kobciyo dhaqaalaha wadamada Yurub ee ku burburay waxa lagu yeeray dagaalkii dunida marqaatiyal iyo masadir badan oo lagu soo qaatay documentary-ga waxay si wada jir ah hoosta uga xariiqeen IMF iyo World Bank inay noqdeen xuduud xoog badan oo Mareykanka iyo reer Yurub ay ku adoonsadaan dalalka kale ee caalamka siiba kuwa nugul Lumumba oo ah qareen u dhashay waddanka Kenya ayaa ka soo muuqanaya filimka isaga oo tilmaam ka bixinaya halista dulanka dhaqaale ee la soo qaaday
IMF and World Bank are economic enslavers
IMF iyo bangiga adduunka waxay dalalka ku adoonsadaan dhaqaalaha shaqadooduna waa inay hubiyaan in aan deyn joogto ah ku noolaano waliga kama bixi kartid hay'adaha IMF iyo Bretton Woods sababtoo ah waxay rabaan inay dhaqaalahaaga gacanta ku dhigaan marka ay dhaqaalahaaga la wareegaana waxay maamulanayaan siyaasadaada marka ay siyaasadaada gacanta ku dhigaana adiga ayay ku talinayaan marka ay ku taliyaana waxay dalka ka sameeyaan saldhig ciidan marka ay saldhig ciidamo ka sameystaan waxay awood u leeyihiin inay doortaan madaxdiina hadii aad diido inaad u hoggaansatid siyaasadoodana waxay amar ku siinayaan ciidamada inay ku afgambiyaan
IMF and World Bank are economic enslavers.
Sida laga dheehanayo xogaha faraha badan ee uu bixinayo documentary-ga, reer galbeedku waxay ku guuleysteen inay wadamo dhan ay kula wareegaan shirqool xagga dhaqaalaha ah oo ay u dhigeen, waxana aad u badan wadamada muslimiinta ee ay ka dhaqan geliyeen ololahan isaga ah. الشيخ مصطفى حاجي إسماعيل هارون أو كميد أها علماء الصوماليدا وحاو تباح إيو تسمو كبحنا إيا مراحشة كالدوان إي رير يوروب إيو مرايكن كوكو جميستين ودامادا مسلمين تا وحانا أو حصي إن دقالوه أو قيب كي يهي
مسلمين تا يرير قلبين شان مرحلة ذات بيسال الصومرين مرحلة كوادو محطة العنف وكسر العدام ومدافع يدل يوح والبوال يقول لها هي ومركي يقو استعمار بينه وشيغانه ومركي قال سودو شي مركي اللي لفتشبيه كدبنا مرحلة لبات اللي قال يولا إلها مرحلة التجزئة والتقسيم أو الوطن المسلم واسقف ربيها ينعيد والبعيد كلاوه يلسو والله كلاقوه بابي idin ku reer dibal baatin halka ma dhaafi kartaan idin reer dibal baatin halka ma dhaafi kartaan magacyo cusub oo aan jirin ayaa loo bixiyay kadiba waxa soo baxday hadana marxalada saddexaad oo ah marxalada tagriib in aqaaida iyo afkaarta iyo dadku waxay rumaysan yihiin la bedelo fi taaliim wal i'laam wal iqtisaad wal siyaasa wal sanaa'at wal nukhab wal kull shay مرحلة أفراد بل سوى قرسي مسلمين طواء للحاق الاقتصادي دقاله دين قحد نادر دقاله ودن نباس ويقول الروم ماتيريال كاللغة سوى قادة انت الله سوى قادة يانا دم لو بيه بيو مركا كاسي هدو كا يتسوى يوى بختيسة هدو كا انا دقاله ودن نادر قحد ناتو انت هيل
Soomaaliya waxay qayb ka tahay wadamada ugu horeeya ee duulanka dhaqaalaha lagu soo qaaday lagana dhaqan geliyay maraaxisha shanta ah ee uu Sheekh Mustafa ka sheekeyay sidaasii darteed Sheekh Mahad Warsame Abu Abdirahmaan oo kamid ah mas'uuliyiinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ku nuuxnuuxsaday in nidaamka dhaqaale ee reer galbeedku ku soo rogeen Soomaaliya uu yahay mid bulshada u horseedaya dhabaha faqriga iyo gaajada
marka la isku soo duubo nidaamka ay hay'adaha IMF iyo bangiga adduunku shaqeeyaan waa nidaam loogu talagalay inay ummadaha ku gumeystaan iyagoo ka faa'iideysanaya baahidooda waa nidaam ku saleysan ribo iyo ugaarsi shucuubta iyo dawladaha taagta daran maanta ma jirto dawlad Afrika ku taala oo ku liibantay barnaamijta iyo siyaasadaha maaliyadeed ee hay'adda dulmiga iyo xaqdarada ay dunida ka wadaan waxa u sii dheer la dagaalanka shariicada Islaamka iyo nidaamka maaliyadeed ee Allah subhanahu wa ta'ala u dejiyay in Soomaaliyana dib u dhac iyo faqri u horseedaan mooyaane marnaba gaalada laga filimaayo إن خير يتلوناك سنوسو كرديان الله سبحانه وتعالى يا إنو شيغي أويري ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم هذا تدك آمين سن إن IMF يبنغي أدونكو أي صومالي برواقو يبرارة يهرمر ودان وادد آيادها قرآنك أنسفي عن فهم سنين وادد أن فهم سنين حقيقة دبتأه إيه قال هذا إيو تلمامه الله سبحانه وتعالى إنو قد تلمامي إن إيهين دالمين إيه ميرتأه وأن إنا لوكت سومين هذا الله بيمتأه أو أي ضدك مسلمين تاكمرن هبابين أيان سيدا دين عفينتا كبع دقال يلا دقالك سبول لماذا الله سبحانه وتعالى أيا إنو شيغي هذا الله داس إناني وحبك جرين الله سبحانه وتعالى وحويري يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون
سيدا لغو صوبان ديگي دوكومنتريغا تان إيو سيدي تميدي وحي دولة دهرار قلبيتكو كوعان ماليين أولولها دين عفينتا أو أهمدك أسورة قليي إن إيهان تيدو ذا كوبوبان ودامدا السابولك كونا قميستان جوسف أو صانق ضي دقاليهان كقود بانكيغا الدونك مددي أدحي سيكون سغال بقل سغاشان يتضبضي إلا لبضي كون وحاو فافاهين كبحيي قيانو ينكودا
The IMF and the World Bank gave a set of loans, particularly in the 80s, that were called structural adjustment.
IMF iyo bankiga adduunka waxay bixin jireen deymo kala duwan gaar ahaan 80-meeyadii waxana deymahan ku gadaamnaa shuruudo aad u adag oo ay ka mid tahay in dawladaha deynta qaadanayo lagu qasbo inay yareeyaan miisaaniyadda ay ku bixiyaan waxbarashada caafimaadka iyo adeegyada kale ee aadka muhiimka u ah taasoo khasaare weyn ku noqotay dalal badan oo ka mid ah kuwa soo koraya waxaan u malaynayaa in sababtu ahayd mid xagga mabda ah waxaana jiray danan gaar ah oo ku saabsan lacag laga heli karo waxyaabaha gaarka loo leeyahay marka adeegyada laga dhigo kuwa gaar loo leeyahay mararka qaar waxaad kor u qaadi kartaa qiimaha waxaadna abuuri kartaa faa'iidooyin aad u badan sidaas darteed waxaa jiray shirkado yar oo arkayay fursad ay faa'iido ku samayn karaan waxayna ku riixeen IMF iyo bankiga adduunka inay dhiirigeliyaan hindisaha ah in la sameeyo waaxyada gaarka loo leeyahay
shirqoolada IMF iyo bankiga adduunka ma saameyn oo keliya wadamada uu faqrigu hayo balse waxay halakeeyeen dalalka khayraadka kala duwan hodanka ku ah oo ay fuqaro ka dhigeen Soomaaliyana ay ka mid tahay sida uu sheegayo Sheikh Xasan Afgooye oo ka mid ah mas'uuliyiinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab
ayuha ikhwa waxaan rabaa inaan idin sheego Soomaaliya maanta inay awood u leedahay inay ka mid noqoto wadamada ugu horumarsan dhanka dhaqaalaha laakiin looma ogolo waa loo diiday waayo Soomaaliya waxay leedahay dhul beereed gaaraya 5 milyan oo hektar Soomaaliya waxay leedahay shidaal badda iyo bariga aan ka yareyn kan laga helay bariga dhexe diraasad la sameeyay waxay sheegayaan shidaalka Soomaaliya ku jira inuu ka badan yahay 100 bilyan oo fustaa sanadkii la soo dhaafay shirkadda Coastal Exploration waxay sheegtay qiyaas ahaan shidaalka maalinkasta Soomaaliya laga soo saari karo inuu gaarayo 100 kun oo fusto 2015kii daraasad ay sameysay hay'adda USGS Mineral Survey waxay ku sheegeen Soomaaliya inay leedahay kaydad waaweyn oo macdan ah waxaana kamid ah macdanta kaydadka waaweyn macdanta bauxite marta feldspar dahabka birta dhagax nuuraleedka gaaska rabaaniga ah ciidda silica tin iyo uranium sanadkii 1906kii baarayaal ka socday UN-ka waxay sheegeen uraniumta Soomaaliya ku jirta inay gaarayso 800 kun oo tan waana xadka ugu badan ee uranium adduunka hal meel laga helay dhanka badda Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer ee Afrika sanadkan waxa lagu qiyaasaa malaayga Soomaaliya ka soo bixi kara inuu gaarayo ilaa 875 kun oo tan oo malaaya haddaba Soomaaliya hadday leedahay khayraadkaas ee nicmooyinkaas faraha badan maxaa haddana sabool ka dhigay waxa taas u sabab ah nidaamiyada gaalada adduunyada ka jira ayaa waxay Soomaaliya u ogoleen inay u madax banaaneeyaan khayraadkeeda waana dhibaatada haysata in badan wadamada Afrika
Al-Shabaab waxay meesha ka saareen sheegashada dawladda federaalka ee ah in laga cafiyay deyn gaaraysay $4.5 billion, waxaana dokumentariga lagu ballan qaaday in xalqada soo socota lagu soo bandhigi doono xaqiiqooyin badan oo ku saabsan shirqoollada deyn cafinta ee hay'adda IMF iyo Bankiga Adduunka. Kani waa tixano xasaasi ah oo loogu wanqalay dhagaraha Bankiga Adduunka iyo hay'adda IMF. Wuxuu ku baxayaa luqadaha Soomaaliga iyo Ingiriisiga. Tan iyo inta uu ka dhammaanayo tixanaha iyo kadib, waxaa taagan Baaqi Al-Kataib ee ku socday culimada, aqoonyahanka, ganacsatada, jaamacadaha iyo indhargaradka bulshada, kaas oo looga dalbanayay inay u istaagaan sidii ay uga hortagi lahaayeen boobka ku socda hantida iyo dhaqaalaha ummadda muslimka ah ee Soomaaliyeed, una kuurgalaan daraasadda iyo doodaha uu tixanuhu xambaarsan yahay. Durbadiiba waxay xalqadan koobaad ee hordhaca ahi soo bandhigtay xaqiiqooyin badan oo ku saabsan hagardaamooyinka iyo dabinada dhaqaale ee hay'adda IMF iyo Bankiga Adduunka. Marka aad daawatid qaybtan, waxaad dareemaysaa in xalqada soo socota ay ka sii xasaasisan tahay. Al-Kataib ayaa horay u soo bandhigtay tixano ballaaran oo ay ilaa iyo hadda jawaab u la'dahay dowladda federaalka oo la yiraahdo Saama Yaxkumuun, kaas oo soo bandhigay alladiidnimo badan oo ka muuqata xeerarka iyo qawaaniinta ay ku dhaqanto dowladda federaalka iyo waxa ay shareecada Islaamku ka qabto.
Maamulka la baxay Soomaaliland ayaa sheegay inay la xiriireen dowladda Mareykanka iyagoo kala hadlay baajinta safarka ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ah oo ku tagayo magaalada Laascaanood. Faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Farxaan Cali Cabdullaahi.
Wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka la baxay Soomaaliland, Cabdiraxmaan Daahir Aadan, ayaa war qoraal ah oo uu ku soo qoray baraha uu internetka ku leeyahay waxa uu ku sheegay in Mareykanka ay kala hadleen baajinta safarka ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka uu ku tagayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Waxa uu wasiirku sheegay in Mareykanka uu la qaatay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo hakiyo safarka uu Xamse Cabdi Barre ku tagayo magaalada Laascaanood. Ninkii ra'iisul wasaaraha ahaa ee tagayay Laascaanood, dagaal weyn ayaanu maanta ka galnay. Dowladda Mareykanku wayna la qaadatay in si degdeg ah loo joojiyo oo uuna tagin, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka la baxay Soomaaliland. Wasiirku waxa uu sidoo kale tilmaamay in safarkiisa uu Washington ku jooga uu gogol xaar u yahay. Safar uu madaxweynaha maamulka la baxay Soomaaliland ku tagi doono aqalka looga arrimiyo Mareykanka ee magaalada Washington, isaga oo sheegay in sugitaankii waxa uu ku sheegay ictiraafka uu soo gabagaboobay. Wuxuu intaa raaciyay in ay rajo weyn ka qabaan in Mareykanku aqoonsado maamulka la baxay Soomaaliland. In ay Al-Shabaab xamar ka difaacaan ayay ahayd, ee in ra'iisul wasaare Laascaanood loo diro ma aha, ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiirkan. Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa dhankiisa sheegay in safarkiisa Laascaanood uu yahay mid lagu xoojinayo xiriirka ka dhexeeya maamulka la baxay SEC Qaatuma iyo dowladda uu hoggaamiyo, oo aysan ahayn mid lagu carqaladeynayo ama wax lagu dhimayo maamulka uu majaraha u hayo Cabdiraxmaan Ciiro. Geesta kale, warar hoose oo la helayo ayaa tibaaxaya in Xamse safarkiisa uu daaran yahay ka hortagidda aqoonsi uu helo maamulka isku magacaabay Soomaaliland.
Dad ay horey dowladda federaalka u sheegtay inay siisay guryo iyo lacaga deeqa ayaa sheegay inay ku been abuuratay dowladda federaalku aysan jirin wax xaqeeda ka soo gaaray. Maxamed Qaasim ayaa ka waramaya.
Qoysaskii ay dowladda federaalku horey guryahooda uga burburisay isla markaana ka barakicisay dhulkii jaamacadda ayaa sheegay inaysan jirin wax lacag ah ama dhul ah oo ka soo gaaray dhanka dowladda federaalka. Taasi beddelkeeda waxay sheegeen inay ilaa iyo hadda barakac yihiin, isla markaana dulsaar ku noqdeen dad kale.
Lacagaya dhul nalaba siin, cadaala hadduu sheegay asaga ninku siiyey ha ka qaato. Habraa jalaabiibtu ku caddaatay dhul iyo lacag qoftii ha ka qaatanay ka siiyeen. Waa jawaahiraa tiryaaliye, maana qaadan, lacagaana qaadan, waana qaadan. Beenay sheegtay qabrigeeda uma turan, Ilaahay kama xishoon. Kii yiri wasiirka yirina qabrigiisa kama xishoon. Annagu noo dhaartay shicibkii baannahay, ciiryaan baa ciiryaameentii dadkii gurguuranayay, dadkii jalaabiibtu ku caddeedeen oo ay sheegtay kulli ama waa baahanna. Waxaa ka soo 6 biloodan duurka jiifa, waana kiraysa waa guri.
Magaalada Muqdisho waxaa laga soo tabinayaa maalin maalinta ka dambeysa dhibaatooyin argagax badan oo ciidamada dowladda federaalka u geysanayaan dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada caasimada ah ee Muqdisho, oo ay ka mid yihiin in dadka abriyada ah la dilo, burburinta guryaha, masaajidda lagu cibaadaysto, iyo goobo kale.
taliska ciidamada shisheeye ee duulanka ku jooga Soomaaliya ayaa cambaareeyay weerar culus oo dhawaan lagu qaaday askartooda xilli ay ku sugnayeen qayb ka mid ah gobolka Shabeelada Dhexe. Faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
Kusimaha madaxa ciidamada shisheeye ee magacooda loo soo gaabiyo Soom Sif Wilba ayaa cambaareeyay weerar qarax oo dhawaan askarta Burundi lagu la beegsaday deegaanka Buuran ee gobolka Shabeelada Dhexe. Wuxuu sheegay in ciidankooda ay weerar kiriisaal ku kulmeen xillay nadiifinayeen goob ay ku soo degleed diyaarad helicopter rawayaga u socotay. Mas'uulkani ka tirsan ciidanka shisheeyaha ee duulanka ku soo qaaday dalka Soomaaliya ayaa wuxuu sidoo kale tilmaamay in weerarkani uu ahaa mid silama filan ay kula kulmeen ciidankooda. Sif Wilbam waa kusimaha madaxa ciidamada shisheeyaha ee magacooda loo soo gaabiyo Soom ma uusan soo hadal qaadin khasaaraha rasmiga ee ciidankooda lagu gaarsiiyey weerarkaasi. Ciidamada shisheeye ee duulanka ku yimid Soomaaliya ayaa waxay dhibaatooyin kala duwan ku hayaan shacabka ku dhaqan deegaanada ay xoga ku haystaan, iyagoo ay weheliyaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ayna geysanayaan xadgudubyo kala duwan oo kula kacayaan shacabka Soomaaliyeed. Balse in badan ayaa waxay la kulmeen dagaallo xoogan iyo weeraro qorshaysan oo kaga yimaaday dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaana weeraradaas lagu gaarsiiyey khasaaro xoogan oo dhan waliba.
Tacadiyada xiidamada maamulka Itoobiya ka dhisatay dhulka Soomaali Galbeed u geysanayaan dadka shacabka ah ayaa sii xoogaysanayay maalmihii la soo dhaafay, iyadoo xabsiga la dhigay dad ay haween ka mid yihiin. Tafaasiil ku saabsan warkaas waxaa soo jeedinaya Cali Aadan Xasan.
Ciidamada maamulka uu magacaaban Itoobiya dhulka Soomaali Galbeed ee uu hoggaamiyo Mustafa Cajar ayaa dad hor leh oo shacab ah ka qabqabtay magaalada Jigjiga. Waxaa magaalada Jigjiga saacadihii la soo dhaafay lagu xirxiray dad ay ka mid tahay haweeney lagu magacaabo Firdowse Mataan oo dhawaan la hadashay warbaahinta, iyada oo sheegtay in gurigeeda ay ugu soo daateen isla markaana ay ka barakiciyeen askarta maamulka dowladda Itoobiya ka dhisatay dhulka Soomaali Galbeed. Haweeneydan iyo dad kale oo ay ka mid yihiin Tufaax Mataan iyo Sheyma Cumar ayaana loo taxaabay xabsiga. Dhanka kale, suldaan lagu magacaabo Axmed Abubakar Xasan ayaa isna la xiray. Waxayna xuguhu tilmaamayaan in Muslufa Cajir uu xariga suldaanka si gaar ah u soo amray. Marka laga soo tago dadka kale, Firdowse ayay wararku sheegayaan in xabsiga ay ku xirneed ay kala bixeen askarta maamulka Mustafa Cajar isla markaana lagu qaaday gaadiid ciidan. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa is soo tarayay xadgudubyada ay geysanayaan maamulka xabashada uu magacaaban dhulka Soomaali Galbeed.
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Waaxda maaliyadda Mareykanka ayaa shalay Arbacadii ku dhawaaqday cunuqabateyn cusub oo lagu soo rogay dowladda Iran laba maalmood kadib markii Trump uu ku dhawaaqay in Mareykanku doonayo wadahadal toos ah oo uu la yeelanayo Iran, kaas oo ku saabsan barnaamijkeeda nukleerka. Wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in cunuqabateyntan lagu bartilmaameedsaday shan hay'adood oo laga leeyahay dalka Iran, iyadoo xustay in cunuqabateyntan looga gol leeyahay ka hortagga in Tehran yeelato hubka wax gumaada ah ee nukleerka. Talaabadan ayaa timid kadib hadal lama filaan ah oo uu Trump sheegay Isniintii, kaas oo ahaa in Mareykanka iyo Iran ay wadahadal toos ah ku yeelanayaan maalinta Sabtida ah dalka Cumaan. Si kastaba ha ahaatee, wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ninka lagu magacaabo Abbas ayaa saacada kadib warkaa ka soo baxay Mareykanka sheegay in wadahadalada ka dhacaya waddanka Cumaan ay noqon doonaan kuwo aan toos ahayn. Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa.